Մալայթայում գտնվելու ընթացքում ես ոչ մի անգամ չտեսա, որպեսի մակույկները քթով մոտենան ափին։ Սովորաբար հավաքագրողները երկու մակույկով են առաջ շարժվում. մեկը մոտենում է ափին, իսկ մյուսը մի քանի հարյուր ոտնաչափ հեռու է մնում և ապահովում է։ Բայց Մինոթան ոչ մեծ մի սպորտանավ էր և երկու մակույկ չուներ։ Մենք ձկան վտարի դեմ առանք միայն այն ժամանակ, երբ նավախելով գրեթե ընդհուպ մոտեցանք ափին։ Պատրույգը վառեցինք և ուժանակի փամփուշտը նետեցինք ջուրը։ Որոտաց պայթյունը և ջրի ամբողջ մակերեսը ծածկվեց թփրտացող ձկներով։ Ու հենց նույն պահին անտառը կյանք առավ։ Մի 20 մերկ վայրենի նետերը, աղեղները, նիզակներն ու հրացանները ձեռքներին դուրս թռան ափ։ Մակույկի անձնախումբը նույնպես հրացանները պատրաստ պահեց, և թշնամական երկու կողմերը իրարից աչք չէին կտրում, քանի դեռ մերոնցից երկու մարդ ջրում հավաքում էին շշմած ձկները։ Մենք սույո վայրում անցկացրինք բոլորովին անօգուտ երեք օր։ Մինոթային չհաջողվեց ափից գոնե մի նորակոչիկ վերցնել, իսկ վայրենիներին չհաջողվեց ոչ մի գանգ տանել Մինոթայից։ Վադան որոշ բան ձեռք բերեց, դաժան տենդը։ Մակույկը մեզ մի կերպ դուրս բերեց ծովալճակից, ու մենք ափի երկայնքով ճանապարհվեցինք լանգա-լանգա մեծ ավանը, որը մեծ դժվարությամբ կառուցված էր ծովալճակի ավազոտ ծանծաղուտում։ Դա բառից բուն իմաստով արհեստական կղզյակ էր, որը շինված էր անտառի արյունարբու վայրենիներից պաշտպանվելու համար։ Հենց այստեղ էլ, ծովալճակի մյուս ափին, գտնվում էր Բինու գյուղը, որտեղ 6 ամիս առաջ բռնագրավել էին Մինոթան ու սպանել դրա նավապետին։ Երբ մենք մտնում էինք բարակ մի նեղուց, մեր դեմ ելավ մի նավակ և հայտնեց, թե հենց այսօր առավոտյան այստեղից հեռացավ մի ռազմանավ, որը հրկիզել էր 3 գյուղ, սպանել 30 գլուխ խոզ ու ջրահեղ ձարել մի մանուկի։ Այդ նավը Քեմբրիանն էր, նավապետ Լյուիսի հրամանատարությամբ։ Ես Լյուիսի հետ ծանոթացել էի Կորեայում, ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ։ Եվ այդ օրվանից մենք մի անգամ չէ, որ հատել ենք միմյանց հետքերն ու անցել, բայց այլևս չենք տեսնվել։ Երբ մենք մեր սնարքով հասնում էինք Սուվա, Ֆիջի կղզիներում, հեռվից տեսանք նավարկության մեկնող Քեմբրիանը։ Նոր Հեբրիդյան կղզիների շրջանում մենք և նա իրարից հեռացանք մի օրով։ Սանթո կղզու ափերի մոտ, գիշերային խավարում, մենք իրար չճանաչեցինք ու գնացինք տարբեր ուղիներով։ Մենք Փենդեֆրինից դուրս եկանք այն օրը, երբ Քեմբրիանը հասել էր Թուլագի, որը մեր տեղից հեռու էր 10 մղոն։ Եվ ահա այստեղ լանգա-լանգայում իրար չնկատեցինք մի քանի ժամվա տարբերությամբ։ Քեմբրիանն այստեղ էր եկել, որպեսի պատժի Մինոթայի նավապետին սպանողներին, բայց մանրամասնությունները մենք իմացանք միայն երեկոյան, երբ մեզ ներկայացավ տեղական քարոզիչ Միստր Էբբաթը։ Գյուղերն իրոք հրկիզվել էին ու խոզերը մորթվել, բայց բնիկներից ոչ մի մարդ չէր տուժել։ Մարդասպաններին բռնել չհաջողվեց, չնայած որ Մինոթայի դրոշակն ու որոշ իրեր գտնվել էին։ Մանկիկը խեղդվել էր պատահաբար։ Բինու գյուղացի, առաջնորդ Ջոննին, հրաժարվեց դեսանտը անտառ տանել, և նրա ռազմիկներից ոչ մեկը չհամարձակվեց ուղեցույց դառնալ։ Երբ նավապետ Լյուհիսն այս պատասխանը ստացավ, խիստ զայրացավ, և Ջոնիին ասաց, թե պետք էր, որ նրա գյուղը հրկիզեին։ Ջոնիի բառապաշարում պետք էր, որ բառերը չկային, և նա այնպես հասկացավ, թե գյուղն անպայման կհրկիզվի։ Եվ գյուղի բնակիչները այնպիսի շտապողականությամբ սկսեցին փախչել, որ այդ իրարանցման ժամանակ Մանկիկին ջրահեղ զարեցին։ Իսկ ինքը, առաջնորդ Ջոնին, շտապեց միստր Էբբաթի մոտ ու նրան հանձնեց 14 ոսկե սովերեն, որպեսի նավապետ Լյուիսին կաշառի։ Ջոննիի գյուղը չհրդեհվեց, բայց նավապետ Լյուիսը ոսկե դրամները չվերցրեց, քանի որ ես դրանք հետագայում տեսա Ջոննիի մոտ, երբ նա ժամանեց մեր նավը, Մինոթա։ Ջոննին բացատրեց, թե ինքը հրաժարվել է ուղեցույց լինելուց մի մեծ թարախապալար ունենալու պատճառով։ Այդ պալարը նա ինձ նույնիսկ ցույց տվեց։ Իսկական պատճառն իհարկե ավելի լուրջ էր, պարզապես նա վախեցել էր վայրենիների վրեժխնդրությունից։ Ահա ձեզ Սոլոմոնյան կղզիների վրա տիրող բարքերի մի փոքրիկ պատկեր։ Ջոննին եկավ մեզ մոտ, որպեսի մի ինչ-որ վելբոտի, փրկանավակի միջակայմի մեծ առագաստը, Մարսելն ու եռանկյունի թեք առագաստը փոխանակի ծխախոտի հետ։ Հենց նույն օրը, մի փոքր ավելի ուշ, ներկայացավ նաև առաջնորդ Բիլին և առաջարկեց նույնպես ծխախոտի հետ փոխանակելու համար կայմն ու նավակթի թեք կայմը։ Այս բոլոր մասերը հանված էին փրկանավից, որը նավապետ Ջենսենը խլել էր բնիկներից դեռևս դեպի Մալայիթա նավարկելու ժամանակ։ Փրկանավը պատկանում էր Իզաբել կղզու տնկաստաններից մեկին։ Մալայիթայի 11 բնակիչներ, որոնք այդտեղ աշխատում էին պայմանագրի համաձայն, մի անգամ որոշեցին փախչել։ Նրանք իհարկե գաղափար անգամ չունեին, թե ինչ բան է վելբոտը ու թե ինչպես պիտի վարել դա բաց ծովում։ Դրա համար էլ նրանք Սան Քրիստոբալ կղզու երկու բնիկների համոզեցին փախչել իրենց հետ։ Սան Քրիստոբալցիները ստացան իրենց արժանի պատիժը, որովհետև պարտավոր էին իմանալ, թե ում հետ գործ ունեն։ Երբ սրանք գողացած նավակը բարեհաջող հասցրին Մալայիթա, տեղացիները կտրեցին նրանց գլուխները։ Այ հենց այդ նավակտ ու դրա սարքն էր, որ Մալայիթայի բնակիչներից խլել էր նավապետ Ջենսենը։ Այնուամենայնիվ, այնքան էլ իզուր չէր, որ ես ուղևորվեցի Սոլոմոնյան կղզիներ։ Այստեղ ինձ վերջապես հաջողվեց տեստել, թե ինչպես ստորացավ Չարմյանի մեծամտությունը, և նրա կանացի գերազանցության անառիկ ամրոցը խորտակվեց և հողումոխիր դարձավ։ Այդ բանը պատահեց լանգա-լանգա արհեստական կղզում, որը տների տակ նույնիսկ չի երևում։ Մենք թափարում էինք այստեղ ամոթի զգացումից անտեղյակ մերկ տղամարդկանցով, կանանցով և երեխաներով շրջապատված, և հիանում էինք բնության տեսարաններով։ Մեր ատրճանակներն իհարկե լցված էին, իսկ նավի անձնակազմը, նույնպես հրացանները ձեռքներին, նավակից հետևում էին մեզ։ Բայց Քեմբրյանի դասը դեռ շատ թարմ էր մեր հիշողության մեջ, այնպես որ ճիշտ ասած վախենալու ոչինչ չունեինք։ Մենք ման էինք գալիս ամենուրեք և նայում այն ամենին, ինչ ուզում էինք, մինչև որ հասանք մի ահագին ծառաբնի, որ կամրջակի պես գցած էր առվակի վրա։ Սևամորտերը պատի պես կանգնեցին դրա առաջ ու հրաժարվեցին թույլ տալ անցնելու։ Մենք բացատրություն պահանջեցինք։ Սևամորտերն ասացին, գնացեք։ Մենք աչքներս չռեցինք, ոչինչ չէինք հասկանում։ Հետևեցին պարզաբանումները։ Նավապետ Ջենսենն ու ես կարող էինք անցնել, որովհետև տղամարդ էինք։ Սակայն ոչ մի մերի, կամուրջով կամ ջրի միջով առվակի մյուս ափն անցնել չէր կարող։ Մերի ընդհանրապես նշանակում էր կին, իսկ Չարմյան նավախ կին էր։ Նշանակում է, նրա համար նույնպես կամուրջը տամբո էր, այսինքն տեղացիների լեզվով տաբու։ Ինչպիսի հպարտությամբ լցվեց սիրտս։ Վերջապես իմ տղամարդկային արժանապատվության վրեժը լուծվեց։ Ես պատկանում էի բարձրագույն սեռին։ Չարմյանը որքան ուզենար, կարող էր կրնկակոխ քարշ գալ մեր հետևից, բայց տղամարդիկ այնուամենայնիվ միայն մենք էինք, և կամուրջով կարող էինք անցնել միայն մենք, իսկ նա մակույկով պետք է շրջանցեր ու հասներ մեզ։ Ես չէի ցանկանա, որ ինձ սխալ հասկանային, բայց բոլորին հայտնի է, որ Սոլոմոնյան կղզիներում տենդինոպաները հաճախ նյարդային ցնցումների հետևանք են լինում։ Եվ ահա, կամուրջով անցնելու թույլտվությունը մերժելուց կես ժամ հետո, Չարմյանին դողահար այդ կնոջը, հասցրին Մինոթա, փաթաթեցին մի քանի վերմակի մեջ և ահագին քանակությամբ խինին տվեցին։ Ես չգիտեմ, թե Վադան ու Նակատան ինչ տեսակի նյարդային ցնցումներ էին ունեցել, բայց նրանք նույնպես անկողին ընկան։ Այո, Սոլոմոնյան կղզիների կլիման կարող էր և մի փոքր առողջարար լինել։ Տենդի այդ ուժգին նոպայի ժամանակ Չարմյանի մարմնի վրա Սոլոմոնյան խոց գոյացավ։ Դա արդեն վերջին կաթիլն էր։ Սնարքում եղած բոլոր մարդիկ խոցերով ծածկվել էին, բացի Չարմյանից։ Օրինակ, ես համոզված էի, թե կոճիս վրա բացված արտակարգ կերպով չարորակ խոցից ոտքս կանդամահատեն։ Թայթեցի Հենրին և Թեխեին բազմաթիվ խոցեր ունեին։ Վադայի վրա մի 40 հատ կար, իսկ Նակատայի մարմնի մի քանի խոցեր 3 դյույմ երկարություն ունեին։ Մարտինի մարմնի վրա եղած խոցերից քիչ էր մնում ոտքի հյուսվածքների փտում սկսվեր։ Սակայն Չարմյանը ամբողջ ժամանակ անվնաս էր մնում։ Ցավին ենթակա չլինելով, նա արդեն սկսել էր արհամարանքով վերաբերվել մեր նկատմամբ։ Այնքան էր բարձրացել ինքն իր աչքում, որ մի անգամ համեստորեն պարզաբանեց, թե ամբողջ խնդիրը արյան մաքուր լինելու մեջ է։ Հասկանում եք, բոլորը խոսեր ունեին, իսկ ինքը ոչ, նշանակում է։ Եվ ահա մի տեսեք, հիմա նա արծաթե դոլարի մեծության խոսում էր, և արյան մաքրությունը չխանգարեց, որ նա շաբաթներ շարունակ բուժվեր Սուլեմայով։ Նա հավատ է ընծայում միմիայն Սուլեմայի ուժին, Մարտինը միմիայն յոդոֆորմին, Հենրին օգտագործում է կիտրոնի հյութ, իսկ իմ կարծիքով, եթե Սուլեման չափից դուրս դանդաղ է ներգործում, ապա դրա հետ մեջընդմեջ պետք է օգտագործել ջրացնի գերօքսիդ։ Սոլոմոնյան կղզիներում ապրող որոշ սպիտակամորդներ հակում ունեն դեպի Բորաթթուն, մյուսները դեպի Լիզոնը։ Իմիջայլոց ես էլ ունեմ արտոնագրված դեղամիջոց, դա կոչվում է Կալիֆորնիա։ Ապա թող մեկն ու մեկը Կալիֆորնիայում Սոլոմոնյան խոց գտնի։ Լանգա-լանգայից մենք ուղևորվեցինք ծովալճապի երկայնքով, երբեմն անցնելով մանգոհի ծառերով եզրապատված փոքրիկ նեղուցիկներով, որտեղ որ Մինոթան քիչ էր մնում կողերով քսվեր ափերին։ Անցանք խութերի վրա կառուցված Կալաքա և Աուքի գյուղերի մոտով։ Սրանց հիմնադիրները, ինչպես և Վենետիկի հիմնադիրները, փախել եկել են այստեղ, որպեսի փրկվենց համակաբնակների հետապնդումից։ Այդ գյուղերի մարդիկ, որ կոտորացի օրերին պատահաբար ողջ են մնացել և ընդունակ չեն եղել գոյության կռիվ մղելու անտառներում, բնակություն են հաստատել ավազոտ ծանծաղուտներում։ Նրանք ամրացրել են ծանծաղուտները և դարձրել կղզիներ։ Նրանք իրենց սնունդը ստիպված են եղել ծովից ձեռք բերելու և դարձել են իսկական նավաստիներ։ Սրանք ուսումնասիրել են ձկտերի և կաղամորդների բնավորությունը, կարթաթելեր և կերրիկներ են հնարել, ուրկաններ ու որոգայցներ են ստեղծել։ Սրանց մարմինները հարմարվել են նոր կենսաձևին, հարմարվել են նավակներին։ Սրանք քայլելու տեղ չեն ունեցել և ամբողջ ժամանակ ջրի վրա են անցկացրել, որի հետևանքով էլ ուսերը դարձել են լայն, ձեռքներն ամուր, կոնքերը նեղ և ոտքերը թույլ։ Ապրելով ափին մոտիկ և իրենց ձեռքն առնելով ամբողջ առևտուրը կղզու հետ, հարստացել են։ Սրանց և կղզիաբնակների միջև մշտական թշնամություն կա, և զինադադար լինում է միայն շուկայի օրերին, շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ։ Երկու կողմից էլ առևտուր են անում միայն կանայք։ Ծովափին 100 յարդ հեռու թփերում թաքտվում են ոտից գլուխ զինված կղզիաբնակները, իսկ նավակներից դիտում են նույնպես զինված ափամերձ բնակիչները։ Ասենք, շուկայական զինադադարները շատ հազվադեպ են խախտվում։ Անտառի մարդիկ չափից դուրս շատ են սիրում ձկնեղենը, իսկ ափամերձ գյուղերի ձկնորսները կանաչի և մրգերի անդիմադրելի օրգանական պահանջ են զգում։ Նրանք իրենք աճեցնելու ոչ մի տեղ չունեն իրենց խիտ բնակեցված կղզյակներում։